Che ideologia sta detrás de questo? Quizá un regionalismo encubierto de autonomismo?
Hay una serie de matices. En primer término está la ideología centralista que considera que la vida colectiva de aquellas comunidades que podemos considerar periféricas o marginales es una vida que no tiene títulos suficientes para subsistir. Mas moitas destas persoas que desexerían que persistise unha unidade, inda que fose forzada nos territorios que constituen o Estado ou a península, moitas destas persoas que son en realidade centralistas son suficientemente avisadas, inteligentes para comprender que a organización autonómica que se deu o Estado español non pode ser combatida de frente. En este sentido, moitos centralistas aceptan a situación actual como mal menor. Aí tamén, como digo, os que desexerían volver á fórmula de un imperio, monarca e unha espada, como decía Acuña, porque estiman que aqueles ideais que se consideran progresistas nos tempos da Inquisición ou da Revolución Francesa son os que deben prevalecer. En todo caso, me aparecen posicións que non teñen en conta a realidade histórica, a realidade social, e que, polo tanto, non poden ser pontos de partida para un verdadeiro progreso, non só do noso país galego, senón do conxunto hispánico e xa.